Campus FM îi prezentă.
Metal Moh Isir Palk.
Mot bejtne ju bejnietna, kif rakonti sir dram u l-moh sir palk.
Produzzjoni ta' Selim Bahajar
u George Peresso. Il-rumanz radiofoniku l-aħħar warda ikompli dieħel fil-qalb sensittiva tiegħu. Barra r-rakkont bin-narrattiva tradizzjonali tiegħu mħalta mal-element kważi fjabesk, jissawru l-ħsibijiet li joħorġu minn fhom mill-protagonisti ewlenin. Is-sinjur li xtara razzett u ġnien antiki u mitluqa bl-artijiet fil-qrib għal snin twal mitluqa u rid jagħmilhom aktar minn sempliċi żvilupp ta' abitazzjoni.
Fuq kollox it-tema tal-ambjent issir dominanti. Il-fil li jimxi minn kapitlu għal ieħor. Sal-aħħar wieħed. L-ambjent li hu idilliku imma wkoll medded mal-passi tal-Homo sapiens. Anzi, nasal biex ngħid joħroġ li f'dan ir-rumanz insejħula spiritualità tal-ambjent. Aspett kważi minsi għal kollox ħansitra mill-ambientalisti. Kieku ma kienx il-Papa Franġisku li fl-anċiklika tiegħu Laudato Si u f'diskorsi oħra ma fakkarniex fuq dan l-element importanti li mħabba għall-ambjent bħala xi ħaġa spiritwali.
Hemm leħen antik medjevali ta' San Franġisk li donnu ħnoqna taħt l-asfalt u għalaqna fil-konkrit u hemm spiritwalità ta' għaxxieta kbira bħalma jgħid Teresa ta' Avila li nistgħu niġbru leħinha f'dawn il-ħsibijiet applikabbli aktar għat-tema tar-rumanz. Min ikasbar il-ħolqien, ikasbar il-ħalliq. U werfu u lozza għal dak li bih sebbaħ kelmtu ħalliqa. L-istorja tal-mistiċizmu tal-ambjent u mhux biss nisranija imimlija b'din il-poetika ambjentali, u tul ir-rakkont dan se joħroġ anki bħala intertestualità, imma dan ikompli joħroġ tul in-nisġa tar-rumanz, għalissa inkomplu bl-episodju tal-lum. Campus FM jippreżenta il-11 l-episodju tar-rumanz radiofoniku
L-aħħar warda
ta' George Peresso.
Omma qaltilha.
U fejqa tkun inda l-aħħar? Wajma mhux hawnma.
U xejn aktar?
Iggustat għan-nanna taqbes għaliha u bħassoltu qaltilha. U ħallija tmur fejn trid. U fejn tidha tkun, tmur fejn tmur tidher li tiġi kuntenta. Kif tkun int wara kollox wara li tiġi meħdejn is-Sur Bern. Mhux aħjar tnej kuntenti fid-dinja mill-tnejn imniktin. Karmentana reġgħet sabet lil anfisha u insib dak li minn għalik ma kont se ssibu aktar wara li tlift lil żewġek.
U wara ftit taskiet donna tiġbor dak li kienet trid tgħid għaltilha.
U jekk għandek tiżżewweġ iż-żewweġ ta' qabel mal-bambini sejjaħ li għandu badmi u ġildi.
Lin-nanna kont ngħidilha kollox u lill-ommi xejn. Ngħid is-sewwa kont qed inħossni ħatja. Lill-ommi minn mindu kon żgħira qatt ma ħbejtilha xejn. Ħlif dak li kien ipprova, iħammiġni, innaġu qrib ir-razzetta wit il-pup, u dak li kont nisma' jsaħħarni għand is-Sinjur. U kellu ħabta jifa niskiet li fwaqtiet kien jaqbadni.
Ejdilhom jiġu xi darba.
Lil min?
Fimt. Lil ommok, lil nantek. Darba, daqshekk. Jaraw fej taħdem.
Naħdem. Jiena hu niġi biex nisimek u nitgħallem.
Forsi t-talim u x-xogħol ukoll. Tħaddem moħħok tqanqal il-fantażija tiegħek u l-ħsibijiet daqslik ukoll. Moħħok kien għalqa li għandha bżonn minn jaħrata jew xota miżrar u l-ħaxix. Idemmela, jizra fija u jħoħsib in-nebbieta u l-uċuħu jaħsad. Dan mhux xogħol?
Ma qartlu xejn ħlift bismet, it-tiegħem kliemu.
U ħaqqu ħlasu l-ħaddiem.
Le, tamwajna marriċ flus. Jena mħalsa bizzejet, nisimek.
Isman ftit. Għan kultant ma tamilxie kinsa, tfarfar, taħsel, tiġib xie xirja li kun jemżon? Dan muxxol? Veru li ġili ħallejt lek xaħġa tal-flus, u veru li jinti mifxula t-rifjuta, ma issa dan namluħ b-mod regolarizzat.
Ħbazzinej ċaħġa, izda u mil-ġdijt sikkitni.
Il-kapitlu maluħ, inti mpiegata miegħi, u man sejjaħ lek xaħdeja. Fejna fien? Assistenta, segretarja, amministratriċi, għazelent, għalija jent Ivy Rose, jew blanzun ta' warda kif kont għal-missirek.
Ħarġu li żewġ demat, kont femtu, kien qiegħed bħal donnu jiġġustifika il-preżenza tiegħi hemm ta' sikwit.
U kif ġana għandu l-kamartu u l-għarix fil-ġnien, u jien ukoll għandi kamarti il-kamra ta' skiet u l-kelma. Ekku koll ikollok kamartek fej tista tbiddel, tistriħ, jew ikun hemm bżonn tinġabar waħdek.
Kamarti?
Imxi jeħja, ħalli nurijilek kamartek. Semmejtilek ukoll. Għax hawn kollox għandu isem u l-isem mhux identifikazzjoni imma motiv. Semmejtilek Betania, id-dar taż-żewġ ebbiet, waħda jisimha Marta medija fix-xogħol tad-dar u l-oħra Marija li qadet friġlejn li mallem. Mhux daqs li kieku għaddejja, baxxa aktar minnu, imma il-qada ta' min irid jisma', attent. Skont li mallem tal-kelma u l-provokatur tal-ħsieb li kienet għażlet l-aħjar ħaġa, u fewħet id-dar mhux biss bil-fwieħa li tiswa imsawba ma saqajn u xar li mallem, daqs kemm bi ġbubita. Ġbubija li għandha mit-tfulija u mill-maturità, ma tinsix. Din il-fwieħa li tiswa mhux kulħadd tixomma tfuħ, jew mhux kulħadd jixtieqha midluka ma' ras kulħadd. Għax hawn min jaħseb li rasu hija akbar minn ta' ħadd ieħor bla ma jirrealizza li l-akbar ħaġa f'rasu u l-ispazju vojt jirbombja.
Donnu rriti wassal li xi messaġġ moħbi, imma ma xtaqtx insaqsih aktar. Ommi u nanti ġew. Ommi deret qisha ftit mifxula, imma kienet fis-seba' sema. Kemm wissitni biex inġib ruħi sew. U nanna qalt li f'dak il-ġnien kont sib ċortija. Fimt li t-tnejn femu li f'dak is-sinjur kont sib lill-missieri. U l-ġennin qalli.
Namlek sejra tajjeb int mas-sinjur?
U metlu xejn. Ommi żewġet, tiġ biftit nies ta' ġewwa u jien ilbist libsa l-aħmar ħafif. F'dak l-aħmar kien hemm missieri preżenti. U li nanna kont saqsejta, allura x'idirlek nan? Ma nafx instess jekk hux għall-libsa ħamra li fakritni f'missieri jew għażwiġ t'ommi. U fejn naf jien? Kienet it-tweġiba tagħha tas-soltu. Jalla tkun kuntenta u intu koll! Għax dak li jibqa' fina l-ommijiet u n-nanniet aħna u nikbru, li naraw li l-uliedna n-naputijiet kuntenti aktar minna xin kella, fejn għafjen, xin ikbru namlu. Is-sinjur kien mistieden imma ma ġiex, forsi ma kienx jieħu pjaċir jara l-knisja miksija fjuri, u s-sala żgħira fejn għamilna l-ikla u kol kienet kollha fjuri. Is-Sur Bern ħaħsib jaqtilha xewqita lill-ommi. Laqas missieri, forsi ma kien jieħu pjaċir jara dawk il-bukketti kollha. Imma ippruvajt infihem li lin-nifsi li missieri mill-ġnien tal-ġenna kien kuntent li ommi ma baqgħux waħda. L-Sur Wolfu rejtu xi ritratti tat-tieġ. F'uħud dert nisforza anke tbissima, imma forsi għajnejja kixfuni.
Ninnota li f'kull ritratt għandek l-istess ħarsa. Hekk ma nafx hekk, donnok hemm jew donnok mhux hemm.
Tajtux.
Nistgħu dejjem nikkontrollaw kollox fil-ħajja, barra żewġ qawwiet, il-ħolm u l-imħabba. Nidru meta nkunu qed noħolmu u ninsabu maħkuma mill-imħabba.
U mbagħad mela skiet li kien ħireġ minn għajnejja.
Int toħlom? Int tħob?
Noħlom ħafna. Nħob, insomma, ma nafx. Forsi ħabbejt jienu noħlom.
Ħawwat waħda ma l-oħra u ma stajx tifhem li ma kienet il-waħda u li ma il-oħra. Ħolmu mħabba jiġu minn xulxin, imma huma distinti. Jiġi moment meta l-ħolm jibqa' lura, forsi jwarrab, u jħalli l-post lill-imħabba. Toqtolx la waħda u lanqas l-oħra. Ħolm ta' mħabba li ma jwarraqx f'imħabba u ħin moħli. Imħabba li ma titpaxxix bil-fwieħa tal-ħolm ifjura li ma tiftaħx.
Kelli abtit nanqu ma żammejt lura. Dom sijat newden fuq dak li qalli. Xtaqt ngħidlu dak li kien ġrali ftit il-bot minn hemm. Imma żammejt lura. Xtaqt ngħidlu li ma stajtx inħobb raġel ħlif lill-missieri. Imma żammejt lura. Xtaqt inżid ngħidlu li issa kien ġiju ifakkarni fih. Imma darba oħra żammejt lura. Forsi xi darba. Xi darba min jaf. Meta jkun il-waqt.
Darba bħal ħafna drabi oħra, sabitu fit-terrazzin.
Dritt iħares lejn il-wiet, lilin mill-wiet. Imma din id-darba kien jidher aktar imħasseb, bil-kemm induna bija. Dan ma kellimni mingħajr ma qala ħarstu lilin mill-wiet.
Kont ilin innota moviment in-naħa l-oħra tal-wiet. Meta kont qed nippreparara biex nixtri l-ġnien u r-razzett. Kienu qaluli li hemm xi darba. Xi darba kellhom jibnu triq wiesa biex it-taffi traffiku l-konġestjoni fi triq ta' barra l-wiet. Ma wsiq nibża li hemm mhux triq biss jibnu.
Der li jaraft li xi ħadd minn nies miġbura n-naħa l-oħra tal-wiet iqisu jitħattu jiddiskutu. Ħassejt li kelli nitkellem ma' ħija ta' qabli u saqsejtu jekk id-ditta fejn kien qed jaħdem u kienu x'se jiżviluppaw in-naħa l-oħra tal-wiet. U konfermali.
Metlekx li iben il-prinċipal mandux kbiet di jimrit jara xivvinta biex ikabbar u jifrex ix-xogħol tad-ditta. Qiegħed partner f'konsorzju li hemmhekk se jibnu kumpless ta' villi lussużi u diġà mibjuhom il-pjanta u xi stranġieri tat-tajjeb li jixtraw. Se jibnu wkoll hotel 5 star, 15-il sular. Ix-xogħol mistenni li jibda malar kemm jista' jkun. Proġett li se jġib ix-xogħol. Rajt l-artistic design. Ibel hekk ta? Fuq in-naħa ta' wara tiegħu li tagħtih għalbiet hemm ġonna bi swimming pools u fuq quddiem ukoll vjal li jaqta' l-proġett għalih waħdu mill-triq l-oħrajn. U hemm maħsub ukoll sport complex ta' fenti tennis, golf, affarijiet hekk.
Min għalija, emmek kella tiġi triq.
Triq sibu minn fejn jgħadu għati kwetax.
Ma emmek mux zona li suppost ma jisirx zvilup fija.
Loħra kemm ħelwa u kemm fidila. Mela ma tafx min hemm imdaħħal ma' ditta tiegħu.
Ftit wara fuq in-naħa l-oħra tal-wiet rajtu smajt inġeni kbar iqalbu iwaqgħu iqaċċtu jħafru jabu jġorru. Ħassoltu u kienet jisma' mużika tinferex mal-ġnien biex itaffi dak l-istorbju u donnu biex ikompli jitaffi dawk il-ħsejjes u dik id-dera ta' tħaffir qalli.
Ikolli ngħidha taħafru biex forsi jsibu 30 monita tal-fidda ta' tradiment. Ma stennix dan kollu. Kemm nibqgħu nġenwi aħna li nibżu miċ-ċekċik tal-flus.
Użit jgħidli li meta kien mar id-Dipartiment tal-Iżvilupp u tal-proġetti tal-utilità pubblika kien jaf bil-proġett ta' triq. Ma kienu serħulu rasu. In-naħa l-oħra tal-wiet fejn kien hemm ir-razzett u l-ġnien li kien se jixtri ma kienx se jintmiss.
Iva.
Kien qalli l-uffiċjal għoli li għadda ħajtu fl-uffiċċju ta' qalb il-karti u sal-biqsu nifsu kienu riħa ta' karti.
Hemm xi proġett ta' bini ta' arterja prinċipali li trid tgħaddi minn hemm, imma serraħ rasek taħbx Il-proġett jaffetwa innaħa l-oħra tal-wied, mhux fejn hemm ir-razzett l-antik, ma tarax, u ħaġa oħra.
Żied bit-bissima ċinika li uffiċjali bħalu jafu jagħtu donna ma' żmien issir parti mill-fiżjonomija tagħhom.
Dan hu wieħed minn dawk il-proġetti destinati li jibqa' fuq l-ixkaffa. Kieku taf kemm il-darba ħarġuh, niżluh, fetħuh, eżaminawh, reġgħu għalquh u reġgħu tellawh jistrih. Niftehmu. Proġett artistikament sabiħ tafx jkolli ngħid huwa utli wkoll. Taf int kif ikunu dawn l-abbozzi u disinji artistiċi u estetiċi? Jekk taraħ taħseb li qed tara l-pjanta, mippermettili l-lobb il-klim tal-ġnien tal-Eden. Imma ħalli nitkellem mill-esperjenza anke kieku xi darba xi ħadd kellu jitħajjar bis-serjetà u jimplementah. Forsi għal-raġunijiet ġenwinament tajbin, jew forsi għal-raġunijiet mhux daqshekk ġenwinament tajbin. Kemm qed iridu jsiru tibdiliet fil-pjanti oriġinali, u forsi għax iż-żminijiet ikunu tbidlu, forsi għax wieħed irid ħares il-qudiem u xi oġġezzjoni jew protesta ta' min għax jibżal l-impatt fuq l-ambjent u min għax jiġib xi parir u min għax jaqbillu minn ma jaqbillux u min jaf kil dak jew lil dik, insomma, mid-disinju oriġinali ma jibqa' xejn. Imma biex iseħħ dan nitkellem ta' burokratiku li waqt lu sokortu f'dan it-torri tal-lavorju tal-burokrazija hawn l-affarijiet ma jsirux minnhom malada jew b'enerġija jew bass jew għax xi ħadd ikun jaqbillu iħalli kollox status quo. Billi jedna ma hemm xejn u l-proġett jerġa' jsib postu fuq l-ixkaffa. L-aktar jerġgħu jeżaminaw anki minn aspett ambjentali u finanzjarju. U kif jolqot il-voti, jew lil dak, jew lil dik, u kollox jerġa' lura fuq l-ixkaffa. U minn mendu jkun beda dan il-proġett fuq il-karta u mniżel bħala artiklu fuq xi manifesto elettorali, jkun mela l-aħbarijiet tal-medja u min jaf kemm ikun hemm mindaħħal kemm xa flus għal konsultazzjoni, studji, reviżjoni, suġġerimenti, analiżi tal-impjatt ambjentali, ekoloġiku fuq kollox l-utilitarjetà finali u holistika. U dwar is-sostenibilità tiegħu naturalment fuq id-dħul finanzjarju. Per se, in se e per altri.
Kien qatali nifsi, sħajiltu xi burokratiku u li ħireġ miex rumanz jew novella ta' awtur Russu ta' żmien il-Tżar. Kien qisu attur jirrakkonta.
Imma donnu li qalli ma kienx biżejjed jew forsi. Ħedna li jaxrani mifxul u trattajtu blaħjat u disbid u teddit li ser immurin kellem l-minnaf. U ma tfajtlux u d-demajni għax jitra ta' rekomendazzjoni ta' xaħat akbar minnu li ġibu letteralment għaddej. Ħass li kellu jatini l-ħar parir bizgur nkonfimtu. Niftakar għalli.
Int bniedem tal-affari tiegħek, tal-limni, ma fej tidħol il-burokrazija nifhem xi ħaġa aktar minnek. Il-burokrazija jum jista' jdum snin imma wkoll jum wieħed ibiddel snin twal.
Ħadli bidi bl-entużjażmu kważi anki dak il-ġest kien parti mit-taħriġ burokratiku tiegħu u ntefaj qalleb il-karti. Il-burokratiċi dejjem qalbu il-karti.
U qaskitta leħnu li fal-mużika li donna ma kienx tmur ma dak li kien qed jirrakkontali. Id-bissima ta' attur ċiniku marsusa ma xoftu kienet ebet.
Milli jeder dak il-proġett tilgħu niżel fuq l-ixkaffa. Issa nbidel waħda sew, minn sempliċement triqut li ħatraffiku għal kulħadd se jsir proġett ta' bini. Utli għal uħud.
Jien ma raft ngħidlu xejn għax għall-ewwel darba fwiċċu rajt imħalta anki jekk sikta dwejja u rabja.
Għamilt sew xrajda wkoll dawk l-artijiet li jdawru razzjett tul ġnien għax wisq nibżali. Għada pitada fejn il-bdiewa ħallew l-aħħar serrija tad-deluzjoni. Għada jikber il-konkrit u dak jikber u jinfirex aktar malajr mill-ħaxix tal-makja u x-xari.
Taħseb.
L-avukat u l-perit tiegħi tawni x'nifhem li l-art rib ir-razzjett tul ġnien se taddi biqbil mal-kurja f'idejn il-gvern. Għal xi raġunijiet żgur.
Ħassejt il-ħtieġ li nafaslu idu, kemm biex jien inħoss il-kuraġġ u kemm biex nagħtih il-kuraġġ. Min dak inna rajtu aktar imħasseb, u aktar moħu finnaħa l-oħra tal-wit fejn il-bini beda tilab ħeff aktar mill-istennejt. Meta konna nintaqgħu kollan Tommy, il-fustani ma kienx jiqaf jitkellem fuq dan il-proġett, mhux biss kemm kien sabiħ għax kienu qed jaħdmu fuq l-aqwa arkitetti u inġiniera, imma kien qed jagħti xogħol lil-lad ġmielu ta' imprendituri u ħaddiema li qabel għajla kienu jagħmlu pass. Hija kien entużjażmat.
Issa il-proġett tal-bini tista' tgħid li qiegħed f'idejn it-tifel li jġibni wara kollox u m'għandix nitlef miegħu. Ma ngħidx li triplikajt is-salarju, ma kważi ta. Veru żitt ix-xogħol u responsabilità, ma ngħid għalija dan ix-xogħol joġobdi u nħobbu.
Martu tagħtu ħarsa mkabbra b'dak li kien qed jgħid żewġa. Ommi kemm wissitu biex ma jinsix il-familja minħabba l-flus u l-karriera, ma deret li kienet kuntenta li wasal fej wasal. Hija l-kbir qal li huma kienu jafu n-nies u qalla b'ton li jrid ifisser x'tip ta' nies kienu jafu u lieħor fehmu.
U għadu kif iż-żewġ ma ta' tajjeb, u l-flus jġibu l-flus.
U ambizzjonijiet ma' ambizzjonijiet. Zidet in-nanna tiegħem ċerna ddub bħal qabej snina folott, l-unika ħaġa falsa li kellha kienet ħobtejt.
X'hemm ħażin nagħmel fl-ambizzjoni. Kieku jien ma kontx ambizzjuż u minn rajja u bil-għajnuna tagħhom ma komplejtx nistudja, kieku illum jien qed nindaq xejn ta' ħaddiema loġja kamra. Nagħmel xogħol monotonu, nara li ma oxej, nordnek u nordnek.
U fejn naf jien? Mhux qed tgħid in Sur Bern. Is-Sur Bern kien bejn ċar u bejn Donnu Marriċ jitkellem, kemm qal li l-bank tagħhom ma kienx jaħdem ma' dak il-konsorzju u żiet.
L-importanti li nies bħal dawn li għal xi raġuni jew oħra, kull ma jmissu jsirilhom deb, għandhom jarfu jifqu fejn u meta għandhom jifqu. Pass ħażin ifisser diżastru u pass ħażin ma jfissirx biss pass ħażin finanzjarju imma ta' ambizzjoni.
U minn fehmek fehmek dott, u fejn naf jien? Smajtu l-11 l-episodju tar-rumanz radiofoniku
L-aħħar warda.
Għajnuna teknika Jordi De Bono.
Prezentazzjoni ta' Selejn Buħaġar, George Peresso
u Pier Buġeja.
Produzzjoni ta' George Peresso u Selejn Buħaġar.
Għal Campus FM.